tí, kdo jsme tady, že jo. Takže já jsem moc rád, že jste tady a jak to říkala Lucka, prostě jste boží děti, jsme boží děti, Bůh z nás má radost, prostě uvědomuji si to čím dál jakoby jasněji, častěji, nebo zrovna v této chvíli určitě, prostě, že Bůh má z nás radost, když se společně sejdeme a chválíme jeho jméno a hledáme jeho tvář a hledáme jeho vůli a hledáme jeho moc a hledáme jeho slovo, tak to budeme teď chvilku dělat. Já vás zdravím i jménem Načky, která tady dneska není, jak jste si asi všimli. Má poprvní Ačko a je to z toho důvodu, jak někteří možná víte, že je na konkurenční akci, která se koná v Lukově. Tam vlastně probíhá už druhý den, probíhá blahořečení dvou kněží. Já teď, jeden se jmenuje Bula a ten druhý teď nevím, ale Drbola. Václav Drbola, což jsou velice smutné příběhy. Já jsem o tom četl knížku, jo? Když čtete tu knížku o tom, co prostě ti komunisti byli schopni jim udělat, tak se vám chce zvracet, reálně. Takže já to vůbec nezlehčuji a myslím si, že jim patří určitá pieta a památka a to, jak to prostě katolická církev udělala, to je prostě zase jejich jakoby nějaký přístup a způsob, jak oni prostě si váží těch mučedníků. Takže prostě a jednoduše nám nezbývá, než to nějakým způsobem respektovat. A Načka tam, prosím vás, hraje pouze pasivní roli, ona obsluhuje ty praláty, jo, tam. Prosím tě, Jirko, teď začíná hrávat, jo? Tak, pojďme do božího slova. Teda Tára nahrává. Pojďme do Lukáše, do 11. kapitoly, kde Pán Ježíš říká toto, 11. kapitola Lukáš, královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, protože přišla od končin země, aby uslyšela Šalamounovu moudrost a hle, zde je někdo větší než Šalamoun. Ještě jednou, královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, protože přišla od končin země, aby uslyšela Šalamounovu moudrost. A hle, zde je někdo větší než Šalamoun. Tak si říkáte možná, proč tady čteš takový vytržený text, nějaký prostě jedný výrok Ježíšův. Já bych to rád uvedl trošku do kontextu. Chtěl bych ji trochu navázat na to slovo, které tady měla Naďka minulý týden. Ona mluvila totiž o Šalamounovi, ona mluvila o úctě, o moudrosti, která přichází skrze úctu k Hospodinu, mluvila o životě v Duchu svatým. A bylo to docela zajímavé i pro mě, a tak trošku jako jsem nad tím i bádal, a chtěl bych se možná podívat na nějaké další věci, které tak trošku s tím jsou svázány, spojeny, asociovány, a vidím v tom prostě něco, co mi Bůh i ukázal, bych řekl, během toho týdne, co jsem nad tím tak přemýšlel, meditoval nad tím slovem. A toto je takový jenom úvodní verš, úvodní věta Ježíšova. My jsme tady v 11. kapitole, ve 12. kapitole Matouše, ono to stejné je v 11. kapitole Lukáše. Ve 12. kapitole Matouše, vemte si, kolik má Matouš kapitol, 20. A už ve 12. kapitole Matouše, v 11. kapitole Lukáše, farizeové se snaží Ježíše zabít. Toto je výsledek, nebo toto je závěr v podstatě takových sporů. Oni mají spor o to na začátku o sobotu, že jo. Pak mají spor o to, jestli Ježíš, když uzdravuje, jestli uzdravuje z Ducha svatého. A tam probíhá prostě takový spor s nimi a na konci toho sporu Ježíš vlastně říká jim, že oni po něm chtěli znamení. A Ježíš jim říká, nebude vám dáno znamení. Ježíš udělal tolik znamení, že jo, a oni chtěli znamení. A Ježíš říká, nebude jim dáno jiné znamení, než znamení Jonášovo. To, že Pán Ježíš zemřel, byl pohřben a třetího dne vstál z mrtvých. To je Jonášovo znamení. Takže oni už ve 12. kapitole Matoušova evangelia chtějí zabít Ježíše. Prostě to mi říká něco o tom, že tento svět je nastavený na to, aby zabil Ježíše v tobě. Tak, jak oni chtěli zabít Ježíše a už si s ním nevěděli rady. Rozumíte? Od poloviny knihy vlastně oni plánují, jakým způsobem se ho zbavit. Věř mi, že dneska ďábel, možná skrze své lidi, já vím, že ne skrze všechny lidi v tomto světě, ale ten duch tohoto světa je nastaven tak, aby zabil Ježíše v tobě. Proto je tak dobře, že jsme tady dneska ráno. Proto je tak důležité, aby jsme se scházeli společně. Nejenom to, ale i to. Aby jsme společně tady slavili večeři Páně. Aby jsme si připomínali, co Ježíš pro tebe udělal. Co pro mě udělal na kříži. Protože duch tohoto světa je nepřátelský vůči evangeliu. Dobře. Abych dokončil tu myšlenku, to znamená, Pán Ježíš je tady ve sporu s těmi farizeji a on vlastně to ukončuje tím, že říká o tom Jonášovi a říká, že ti lidé v tom Ninive povstanou na soudu a odsoudí toto pokolení, protože oni na základě toho kázání Jonášova se pokali, oni činili pokání, oni se obrátili k Bohu. A pak říká, že je královna jihu. Rozumíte, Pán Ježíš říká, ne vy, vyvolení Abrahamovi děti, ale ti pohané, představte si ti pohané, nyníští lidé, to byli někde tam prostě, já nevím, jak se to jmenuje, to místo tam, kde je to Ninive, tam na jihu Iráku, mezi Iránem a Irákem asi zřejmě. Stejně ta královna jihu, to nebyla židovka, to nebyla Abrahamova dcera, ano. Tak tihle lidé povstanou na soudu a odsoudí toto pokolení. A proč? A to bych chtěl dneska možná trošku více podívat na tu královnu jihu. Možná tušíte, kdo to je, kdo jste četli Starý zákon, tak asi víte. A Pán Ježíš říká, prostě ta královna jihu přišla z dalekých končin, aby slyšela tu faraonovu moudrost. A hle, zde je někdo víc než Šalamoun. Já tam vidím v tom takový předobraz církve a Pána Ježíše v obou těch paralelách. Vemte si, že ti nynivští muži, to jsme my, to jsi ty, já prostě, který uslyšel to Boží slovo, to evangelium, protože Ježíš je víc než Jonáš. Když Jonáš kázal to své slovo, oni se obrátili, ale k nám mluvil Pán Ježíš a ty se obrátil, ty jsi přišel k němu. A podobně i ta královna jihu, královna ze Sáby, o které čteme v té královské, první královské v 10. v 11. kapitole, v 10. kapitole, dneska se na to podíváme trochu, tak stejně tak ona přišla, aby slyšela tu moudrost, aby slyšela, tam je psáno tedy to evangelium v podstatě, když to převedu do té paralely. Takže Ježíš je víc než Šalamoun a Jonáš a my jako církev z pohanů, my, kteří jsme nebyli hodní, tak jsme něco jako ta královna ze Sáby. A já bych chtěl se podívat na ten příběh o té královně a podíval se na to vlastně, co ona udělala tak dobrého, co ona udělala tak inspirativního, že na tom soudu v podstatě odsoudí tím, co udělala ti, kteří ty farizeje, kteří chtěli zabít Ježíše už v té době. Jo? Pojďme na to. Pojďme se podívat krátce jenom do toho příběhu. Možná z toho dlouho nečetli už. Naďka mluvila o tom Šalamounovi, tak to je vlastně příběh z jeho života. To je příběh, který se stal během jeho života za jeho vlády. Takže, takové tři věci prostě vidím v tom, co ta královna ze Sáby, ta královna jihu udělala. První je, že ona přišla za tím králem Šalamounem a ona vlastně, jsem to nazval, že testovala Boží moudrost. Testovala Boží moudrost. Pojďme si to přečíst. Máte to za mnou. Když se královna ze Sáby doslechla zprávy o Šalamounovi a že postavil dům pro Hospodinovo jméno, přišla ho vyzkoušet hádankami. Takže ona se doslechla zprávy o tom Šalamounovi, který má neuvěřitelnou Boží moudrost a že postavil nějaký velký dům. A prostě jí to tak zajímalo, že přišla a začala zkoušet tu jeho moudrost. Začala zkoušet tu Šalamounovu moudrost. V podstatě chtěla vyzkoušet, jestli opravdu v tom slově, který on říká, je ta moudrost. Stejně to podobně je i na nás. Myslím si, že každý z nás můžeme a máme dělat to stejné. Já vás to musím pozbudit. Prostě my máme zkoumat Boží slovo, jestli opravdu funguje. Já ti garantuju, že funguje. Protože i ta královna ze Sáby nakonec zjistila, že ta Šalamounova moudrost funguje. Protože tam dál se potom píše, že ona přišla k Šalamounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci. To je taky krásný prostě. My máme mluvit s Bohem, s Ježíšem o všem. Tak jak ona mluvila, neboj se prostě mu říct cokoliv. Neboj se s ním mu klást ty otázky, protože ona mu kladla otázky. Šalamoun odpověděl na všechny její otázky. Bůh ti odpoví na všechny tvoje otázky. Možná ne hned, možná budeš muset projít nějakou zkušeností, ale věřím tomu, že Bible nám dává odpověď na všechny důležité otázky našeho života. A Šalamoun jí odpověděl na všechny otázky a nebylo nic, co by zůstalo skryto králi, na co by jí neodpověděl. Takže neboj se prostě přijít k Bohu a hledat v jeho slově odpovědi na otázky, které si my lidé často klademe. Ať už jsou to otázky, proč seš tady na tomto světě, jaký je účel tvého přebývání tady mezi námi, anebo prostě, jestli je to otázka toho, jestli máš dítě poslat na tu nebo na tu školu. Věřím tomu, že všechno ti Bůh může nějakým způsobem ukázat, anebo ti minimálně ukáže, jakým způsobem k těm věcím přistupovat. Jestli náhodou není tak trošku jedno, na které té škole to dítě bude, hlavně když bude v Boží vůli. Hlavně když bude znát Ježíše. To znamená, že někdy není tak úplně zásadní, jako uděláš práci, důležité je, jestli v té práci oslavuješ Boha, jestli prostě děláš Bohu radost skrze to, co děláš. Rozumíte mi? A to jsem jenom tak uvedl takový příklad. Ale každopádně nebojme se Bohu klást otázky. Já jsem Bohu kladl v poslední době hodně otázek. Od té tragédie, co se stala, že jo, tak prostě a jednoduše plno otázek se mi honilo hlavou. A někdy jsem byl až na svůj způsob, většinou tak s Bohem nemluvím, ale prostě jsem byl trošku arrogantní možná. To nedoporučuji, ale chci vás pozbudit v tom, abyste nebáli se přijít k Bohu ptát na cokoliv. A vidíme to i, že král David se ptal v žalmech, že ho čteme, když prostě říká, jak Bože dlouho budeš na mě zapomínat. Nebo že on se ptal, David a pán Ježíš se ptal na kříži, také tak, Bože můj, proč jsi mě opustil? A já nevím, jestli úplně očekával v té chvíli odpověď, spíš prostě se v té chvíli naplnilo to Boží slovo, které bylo v žalmech. A tak dále, prostě já jednoduše myslím si, že tvůj vztah s Bohem je vztah. A když máš vztah, tak se nebojíš komunikovat. A já ti chci říct, neboj se prostě s Bohem komunikovat. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. Píše apoštol Pavel Titovi. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově a ve spravedlnosti. Takže čerpej to poznání a tu moudrost Božího slova a nenechme se ošálit některými těmi falešnými mýty tohoto světa, ideologiemi tohoto světa, které takhle lomcují tím dnešním světem. Já vám řeknu, co mě na tom blahořečení vadí. Ne, to mě to nevadí, protože já jsem to říkal i vlastně nadšeným rodičům, kteří jsou katolíci. A oni totiž vezmou ty kosti a oni je položí do toho kostela u nás v Roměřicích. Udělají tam relikviář takový. A já vím, že ne všichni, ale věřím tomu, že se najdou někteří, kteří přijdou, aby se těm kostem klanili. Rozumíte? A prostě naším úkolem, mým úkolem je říct, to není dobře. Proč? Proč? Já jsem říkal těm mým, že jo, tchántkyně, říkám, vy byste chtěli, aby mě umučili a já bych si nepřál, aby byste se mě pak klanili. Rozumíte, abych nechtěl, aby byste chodili a klanili se mým kostem, přeci já chci, abyste uctívali Boha, Ježíše, aby Ježíš byl v vašem srdci. Čili rozsuzujme prostě to, co se děje kolem nás skrze Boží slovo. A už o tom nechci dál mluvit, ale rozumíte mi, o co mě jde. Ale je plno jiných ideologií a různých jiných myšlenkových proudů, východní náboženství a různá, já jsem tady o tom mluvil, horoskopy a takové ty různé pověry, jógy a všechno. Rozsuzujme to. Jo? Já jsem říkal tady, že jsem chodil rok cvičit jogu, ale já jsem nevěděl, že chodím cvičit jogu. Já jsem chodil protahovat si záda, jo. Akorát pak jsem četl inzerát u nás v jednotě, že další rok pokračuje to cvičení té jogy a toho. A říkám, cože? Tak tam už nebudu chodit, no ale dělá mi to dobře na záda, jo. Ale rozumíte, tak samozřejmě jsem v tom, to nebylo žádný duchovní vedení, jo, to bylo prostě opravdu pro cvičování. Ale jsou věci duchovní, které tě můžou prostě svést, které můžou tě nasměrovat špatným směrem, můžou ti tak trošku jako zakalit zrak, nebo neuvidíš prostě Boha tak jasně potom. A někdy to může být i ta naše taková, nevím, jestli úplně naše, ale i mezi křesťany někdy prostě i v historii to stávalo, že křesťani příliš věřili v takovou tu křesťanskou mystiku, takové to nadpřirozené prožívání, nadpřirozené zjevování. A ono to patří k tomu našemu vyznání, k tomu, k té naší působení Ducha Svatého. Ale problém je, když vlastně ze svého prožitku uděláš princip, který potom aplikuješ na všechny životy, všech lidí. To je docela nebezpečný potom, protože ne každý má stejnou zkušenost s Bohem, ne každý má stejný prožívání s Bohem. Takže my musíme zase se zpátky vrátit do Božího slova a musíme ty věci vlastně vidět skrze Boží slovo. A Boží slovo má vždycky navrch, i nad našimi prožitky. A tím nechci říct, že to je něco špatně, já rád prožívám plno věcí s Bohem, naopak, když je neprožívám, tak jsem trošku frustrovaný někdy, jakože, že Bože, tak co se děje, jsi daleko, volám, jak David, přijď blíž a tak dále, že jo. Ale já teď mluvím o čem jiném, mluvím prostě o tom, že když vlastně tam není taková jakási mystika, něco tajemného, něco neuvěřitelného, tak my tomu nevěříme, nebo někdo tomu prostě věří, respektive zastřešuje to, že to je důvěryhodné proto, že to je vlastně mystické. A není tam prostor pro to, abychom se podívali do toho Božího slova. Čili Boží slovo je vždycky prioritní autorita pro nás. A ať už se díváme na věci kolem nás, anebo ať už se díváme na věci mezi námi. My jsme tehda, je to 3-4 týdny zpátky, jeli vlastně na to setkání pro ty muže s Luďkem a s jeho kamarádem v autě. My jsme, víte, co myslím teď, ten proměna muže. Jo, většina z vás mužů jste tam byli. Takže jsme jeli s Jardou ještě, že jo, a s Luďkem a jeho kamarádem autem a celou dobu jsme si tak jako povídali o různých věcech z Bible a o křesťanství, o evangeliu, protože on není úplně vydaný Ježíšův následovník. A bylo zajímavé vidět, jak vlastně v jeho mysli hraje úplně absolutní prim fenomén UFO. Možná jste na to narazili také, já to o tom moc nevím. Ale, že jo, Jardo, jsme se bavili o tom UFO dlouho, jestli to je možný, není to možný. On byl přesvědčený, že už je to dávno jistý a že vlastně teď už se to jenom bude ukazovat a bude to činál horší. A jo, budou přicházet různé myšlenky, různé výjevy, neověřitelné věci, které vlastně my tady z Třebíče, tady z centra, těžko ověříme, jestli prostě ta FBI nebo CIA má opravdu nějaké validní informace. A další věc je, jestli to vůbec ovlivní nějakým způsobem tvoji víru. Jestli to ovlivní tvůj každodenní vztah s Bohem. Čili pojďme tyto věci dát tak trošku bokem, nesoustředit se na ně, nechtít v nich mít vždycky jasno. Protože já teda osobně nevěřím v to, že existuje nějaká mimozemská civilizace. A pokud jo, tak je mi to úplně jedno. Klidně, ať tam je někde. Ať ji Bůh stvořil, jestli tam je. Ale já se obávám, že prostě za těmito zprávami často bývají duchovní projevy, nějaké duchovní mocnosti a tak dále. Ale to těžko můžete vysvětlit člověku, který nevěří v duchovní svět. Takže pak se to... Dobře, takže to byla první věc. Pojďme dál. Prostě ona přišla, se vrátím k té královně ze Sáby. Mimo jiné, já když jsem byl malý, nevím, jestli vy také menší, tak jako byl jsem malý, tak jsem často slýchal v naší rodině o Sibyle. Slyšeli jste také o Sibyle někdy? Sibyla vlastně, já jsem mu nerozuměl, co to znamená, že mluvilo se o proroctvích sibylinných, které se naplnili o válkách, už ve středověku, pak druhá světová válka. No, V podstatě, dneska už jsem velký kluk, takže vím, že ta Sibyla byla tady ta královna ze Sáby, údajně, že měla být. A tady ta různá proroctví, která putují mezi lidmi a lidé prostě tradičně mluví o sibylinných proroctvích, tak jsou v podstatě takové jakoby sepsané jakési proroctví ze středověku. Jo? Prostě nemají tady s tou Sibylou údajnou, tedy, což je královna ze Sáby, nemají vůbec nic společného. Takže to jenom pro vaši informaci, kdybyste někdy na to narazili a říkali si, jo, ty proroctví si byly, aha, oni se vyplňují, no jasný, oni se vyplňují, když je napíšete potom, co se ty věci stanou, že jo. Takže tak nějak to asi s ní je. Takže musel jsem určitou chvíli jakoby odslonit tady tu přítěž z dětství, že královna ze Sáby je Sibyla, protože jsem to měl spojený tady s tou prorokyní. A dneska vlastně se dívám na to, co tam je o ní napsáno v té Biblii, jenom o ní samotné. Bez tady těch dalších prostě lidských jako výmyslů, když tak řeknu. Jo? Dobře, takže testovala Šalomounovu moudrost. Druhou věc, kterou ona prožila a kterou můžeš i ty prožít a prožíváme ji mnohdy, je, můžeme, ona zažila hojnost Božího království. Ona zažila hojnost Božího království. Čteme tam, když královna ze Sáby, v tom českém studijním překladu je Šeby, ale já jsem zvyklý říkat královna ze Sáby. Takže když královna ze Sáby viděla všechnu Šalamounovu moudrost a dům, který postavil, moudrost, dům, jídlo na jeho stole, sídlo jeho otroku, obsluhu jeho služebníků a jejich oděvy, jejich nápoje, a jejich zápalné oběti, které přinášel v Hospodinově domě, byla bez dechu. Byla bez dechu. A víte co, ta královna ze Sáby, ona nebyla nějaká chudá královna. Ona pocházela zřejmě někde z jihu, jako je Etiopie nebo Jemen, neví se přesně z které strany. Ona přišla, ale ona nebyla úplně švorc. Ona přinesla tomu Šalamounovi 4 tuny zlata, jako dár. Já jsem to tady onehdá říkal o tom zlatu, že jo? Ale donesla dokonce i balzám, tolik balzámu, že tam je napsáno, že tolik se nikdy už do Izraele balzámu nepřivezlo. A vemte si ten balzám, to jsem trošku nevěděl, tak jsem se jako trošku poučil od chata GPT. Tak údajně ten balzám byl 2x tak dražší na kila než to zlato. To znamená, jestliže ona dovezla balzám, tak ta hodnota toho balzámu byla 2x větší než toho zlata. Nevíme kolik, jo? Ale jen tak pro zajímavost, protože ten balzám byla prostě vzácná surovina nebo vzácná věc tehdy. Jo, vlastně dělalo se to údajně z takového jakéhosi keře mirhovníku, kde se vypustila pryskyřice, se sbíralo a pak se to mixovalo s nějakým olejem, většinou olivovým. A vznikl z toho takový balzám nebo voná mast, jo? A používalo se to v lékařství, namazali to na oči, jo, na hlavu, vonili jste, že jo, tak člověk neměl moc, jak se navonět v tom vedru tam, takže tam prostě to byla jako věc určitého luxusu, aj, protože to bylo drahé samozřejmě. A v neposlední řadě se to používalo při balzamování těch mrtvých. Jo, to vidíme v Biblii, často se to děje. Takže to byla vzácná surovina a možná tak vzácná jako to zlato, protože měla praktický uplatnění. A takže ta královna ze Sáby nebyla chudá. A když přijela do té země a viděla, co tam Bůh dokázal skrze toho Šalamouna vybudovat, tak říkala, to není ani polovina toho, co jste mi řekli. Já jsem bez dechu. A teď mi se líbí, jak to tam prostě všechno je vyjmenováno, že jednak mluvila s ní Šalamounem, že jo? Prostě viděla tu boží moudrost, viděla ten dům, ten chrám, boží chrám, který Šalamoun postavil. Viděla to jídlo. Já jsem si vybavil s tím jídlem, když jsme byli před 2 lety, nebo kdy to bylo na té konferenci v Singapuru, která mimo jiné zase, jo, bude příští rok, to je konference toho našeho hnutí C3. Ona byla po 10 letech, po covidu vlastně, a bylo to zhruba po 10 letech, takové celosvětové zhromáždění prostě z těch sborů, vyslanci, tak my jsme tam měli tu možnost jet, takže jsme tam jeli s Naďkou a já mám v Singapuru jednoho kamaráda starého, leta jsem ho neviděl, tak jsem mu napsal a on nás pozval, potkali jsme se a pozval nás do restaurace, protože tak je takový hodnej. A jmenuje se Jim Kam, my jsme spolu jako mluvili o různých věcech, i o té konferenci, o Bohu, a on nás jako, tak jako trošku, on není úplně, jakoby, nevím, no, jak to má úplně s Bohem, ale je na cestě, bych řekl. Každopádně znal ty velké sbory, které jsou v tom Singapuru, že jo, tam jsou takové ty dva velké sbory, toho Josefa Prince, možná to někteří z vás znáte, a Kong Hee se jmenuje ten druhý pastor, tam v tom sboru byla trošku taková kontroverze, ale to jsou takové velké megazbory, ale on říkal, já si vážím toho, co vy děláte u vás, že máte takové vlastně malou církev, porovnání s těmi, jo, máte malou církev, jste v tom tak věrní, a tak prostě jsme se bavili a on nás pozval na tu večeři. A já jsem si to schválně zapsal, protože to se neděje každý den, že jo, já nejsem žádný člověk, který by jezdil po luxusních jako restauracích. A bylo to sedmichodové menu ve 33. patře budovy OCBC v Singapuru. Takže přišla paní a začala servírovat chryzantémový čaj. Pak přišla, donesla kachnu, pekinskou kachnu a dala s ní tu kůži. Tu kůži nám, mám tady poznačený, byla to kůže z pekinské kachny na cípu těstovinového výlisku s jarní cibulkou, melounem, okurkou a švestkovým sosem. Pak přišel další chod, smažené krevety, tak to jsme trošku věděli, o co jde. Pak přišly krabí polévka z tofu. Další nudle s houbami, zelenou papričkou a pekinskou kachnou. Teď se to, ta kachna teprve jedla, jo? Předtím kůže a pak... Pak přišel steak s brokolicí a na závěr desert jemi krém s lotosovými semínky. Tak to jediné nebylo moc dobrý. Ale jinak to bylo výborný. A já jsem říkal, to si musím zapsat, protože to už se asi v životě možná nebude opakovat. A byl jsem tak trošku vyjevený z toho, tak jako ta královna ze Sáby, když přišla a viděla tam prostě tu hojnost toho jídla a to co oni tam vlastně měli. A nejenom to jídlo, že jo, i ti otroci vlastně, jak ti otroci žili, to je zajímavé vlastně. Ona si všimla toho a já jsem si říkal, to je takový dobrý příměr k té dnešní době, že pro ty z vás, kdo podnikáte, nebo máte zaměstnance, nebo se chystáte budovat nějakou firmu, kde byste chtěli zaměstnávat. Myslím si, že docela zajímavá metrika toho úspěchu není to možná, v jakém jezdí ten člověk autě, ale vlastně jak se žije těm zaměstnancům, jak se žije těm otrokům v vozovkách, že jo, z té doby. Protože ta královna ze Sáby byla úžasná z toho, jak se vlastně, kde bydlí ti otroci. Tak já nevím, v čem oni bydleli, jo, ale asi prostě to bylo něco, na co ona nebyla zvyklá. A myslím si, že to je zajímavé, že jo, Baťa ten stavěl města, on nestavěl továrny. Jsem si říkal, to je tak něco, takový duch prostě. Rozumíte, že vy nepřemýšlíte nad tím, jestli vyrobíte ty boty, jak Baťa. On samozřejmě přemýšlel, ale zajímalo ho i kdo to vyrobí, co je s těmi lidmi, kde oni žijí, jakou mají perspektivu v životě. Že jo, a jsou na to knížky, určitě jste četli někteří, takže je to inspirativní do dneška, ten Baťův příklad. Ale já tím chci v podstatě říct jednu takovou hlavní myšlenku z toho celého. Tak jak Šalomón budoval to království, on vybudoval bohaté království, on nevybudoval to věčné království, které vlastně Bůh zaslíbil Davidovi, že jeho syn vybuduje to království, které bude trvat věčně. Takže on ho nenaplnil. Víme, že to království budoval Ježíš. To království přinesl sem Ježíš, to, které zůstalo věčně. Ale ten Šalomón vybudoval to bohaté království. A myslím si, že to, co nás v tom inspiruje, je, že když něco děláme, tak bychom pro Boha, když něco děláme pro Boha, tak bychom to měli dělat, jak nejlíp umíme. Měli bychom v tom se snažit oslavit Boha. Měli bychom možná, já neříkám, že jsme měli chtít, aby lidé měli dech z toho, co děláme, ale já bych si přál, aby prostě, když i sem mezi nás někdo přijde, a ono se to občas děje, že někdo sem přijde a řekne, ty brže, jak vy tady tak pěkně žijete spolu, jak vy máte takové otevřené vztahy, jak se k sobě chová. A to jsou věci, které vlastně můžou dnešním lidem vyrazit dech. Nejde o finance, nejde, já tady nechci kázat žádné evangelium prosperity, ačkoliv věřím tomu, že i Bůh nám chce žehnat a chce, aby se nám vedlo dobře. A ten vlastně Šalamoun vybudoval království, které bylo na vrcholu zřejmě v té době. Víte co, když si vzpomenete vlastně, jak vlastně David přišel, aby porazil toho Goliáše, to je neuvěřitelný vzestup. Ta armáda měla problém zabít jednoho Goliáše v té době. Izraelská armáda. Báli se takhle, že jo, jednoho Goliáše, jednoho obra. A během vlastně Davidovy vlády Bůh to celé otočil. David byl válečník, Šalamoun byl budovatel. A David vlastně vybojoval všechna ta vítězství, podmanil si v podstatě ty národy tak, že ten Šalamoun měl 40 let klid, on nemusel válčit, on mohl jenom budovat. Nahromadil prostě to bohatství. Takže je to neuvěřitelný vzestup toho království, který se za těchto dvou králů odehrál. Ale prostě a jednoduše to nebylo úplně nakonec dobrý, jak víme. Protože nakonec Šalamoun to věčné království nevybudoval a vlastně tak trošku odpadlo od Boha skrze ty své manželky a konkubíny, jak jsme tady možná minule se o tom bavili, nebo my jsme se o tom bavili s muži minule u kafe. Trošku víc, jo, než tady Naďka, ale tak to bylo. Takže, dobře. Bůh prostě chce, aby jsme dělali to, co děláme pro něj, aby to jeho oslavovalo, aby to bylo to nejlepší. Pojďme na poslední věc, kterou ta královna ze Sáby udělala. Ona, když to všechno viděla, tak se tam píše o ní, že ona začala dobrořečit hospodinu. To, co tady Lucka ráno říkala, tak do toho úplně zapadá, ten 104. žalm, dobrořeč duše má hospodinu. A ona přesně to udělala. Na rozdíl od těch farizeů, proto na tom soudu povstane, rozumíte, to je ten důvod, ona povstane na tom soudu a odsoudí to pokolení, protože ona dobrořečila hospodinu a píše se tam, ať je požehnán hospodin, tvůj Bůh, říká Šalamounovi, který si tě oblíbil. Bůh, který si oblíbil tebe. A ustanovil tě nad izraelským trůnem. Protože si hospodin zamiloval Izrael na věky. Ustanovil tě za krále, abys vykonával právo a spravedlnost. Jo? Je tam prostě ten průnik s Ježíšem, co nám prolíná. Protože na tom Šalamounovi se to naplnilo jenom částečně. Ale v Ježíši se to všechno naplňuje stoprocentně. A my se učme dobrořečit hospodinu, tak jako ta královna ze Sáby. Dobrořečit mu i v těch možná ne vždycky snadných situacích. A těch nesnadných situací bylo v poslední době docela hodně. Ale myslím si, že vlastně je to bod, do kterého nakonec stejně musíš přijít s Bohem. Tak jako ona to měla jednoduché, ona viděla to bohatství, ona viděla tu moudrost, ona viděla všechno vlastně to krásné, ale v životě víme, že to není vždycky tak jednoduché. Ale přesto věřím tomu, že Bůh chce, abychom nakonec vždycky, za všech okolností, dobrořečili Bohu, protože on je skutečně dobrý. On si nás oblíbil. On si oblíbil Ježíše, že to je taková paralela zase s Ježíšem, tebe jsem si zamiloval a ustanovil ho vlastně na trůn, ale stejně tak si oblíbil i tebe, protože ty jsi v něm a Bůh tě vidí skrze Krista. A my můžeme jenom dobrořečit. Pojďme se teď společně postavit na chvíli, budeme se modlit. Já bych chtěl, aby jsme se